Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletul lui dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Vom citi primele două versete, 2 Împărați, capitolul 22. Este textul biblic pe care l-am citit și duminica trecută la serviciul de dimineața, începând o predică care s-a numit atunci și se va numi și în seara asta componentele trezirii spirituale. Iosia avea 8 ani când s-a făcut împărat și a domnit 31 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Edida, fata lui Adaia din Botscal. El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în toată calea tatălui său David. Nu s-a abătut de la ea nici la dreapta, nici la stânga. Amin. Mulțumesc, reocupați-vă locurile. Seara aceasta am numit-o seara corului, fiindcă ne-am organizat să fie doar cântări de slavă cântate de cor. Lucru care s-a întâmplat. Grupul Speranța urmează să se reunească în America și să călătorească slujind prin biserici. Câțiva dintre ei în seara asta sunt cu noi, familia Repede, Cristi, Emma și mai este cineva. Vă salutăm cu drag. Vă rog să vă pregătiți o cântare după ce se va termina predica, înainte de ansamblu coral, vocal, instrumental, care va mai cânta încă o cântare la sfârșitul predicii. Probabil că predica aceasta va dura aproximativ 30 de minute și o să vă rog pe voi să cântați un imn și apoi frații noștri să cânte încă o cântare în cinstea Domnului. Știm că nu mai veniți pe la noi altă dată și vrem să vă cinstim ca pe oamenii lui Dumnezeu. Poporul Domnului, marea noastră problemă este că nu avem timp și uneori este că nu avem bani. Despre a doua problemă nu vorbim aici, dar despre prima mai vorbim câteodată. Niciodată nu avem timp. Personal, mai mi-ar trebui o jumătate de oră să mai pun o cântare sau două, să facem o rugăciune sau două și să mai adaug vreo 15 minute la timpul de predică pe care l-am în seara asta. Dar timpul ăsta nu-l avem, așa că ne vom folosi doar de timpul pe care îl avem, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru el. Lucrurile în viață se pot face mai relaxat sau un pic mai cu inimă. Și așa le facem noi în seara asta. Duminica trecută am intenționat să predic despre componentele trezirii, vorbind despre Iosia. Tot timpul când am citit Biblia, am fost impresionat de Iosia și am fost în inima mea puțin indignat că predicatorii care vorbesc despre împărații lui Israel nu-i dau cinstea pe care i-o dă Biblia. N-am înțeles de ce. Am vorbit atunci câteva minute și am încheiat fără să termin predica, așa că în seara aceasta o să folosesc 2-3 minute să repet ce am spus data trecută și încă alte câteva să continui. Iosia este o persoană specială înaintea lui Dumnezeu și în cartea lui Dumnezeu. El este singura persoană din istoria omenirii a cărui naștere a fost prorocită cu 300 de ani înainte, excepție făcând Domnul Iisus, care este întotdeauna excepție. Și Ioan Botezătorul este într-un fel o excepție, dar el n-a fost pomenit cu numele, ci s-a spus că va veni Ilie. Iosia, cu 300 de ani înainte, se spune despre el că se va naște. La vârsta de 8 ani a devenit împărat. Niciun copil la 8 ani, indiferent că îl numim noi copil sau psihologii americani îl numesc adolescent sau tânăr, la 8 ani nu se poate conduce nici pe el, dar pe alții. Acest tânăr a fost de-a dreptul special. În Biblie, în afară de Moise și David, în Vechiul Testament, niciun om n-a influențat națiunea mai mult decât el. Pentru aproximativ 200 de ani de când a murit Samuel, ultimul judecător, a urmat 120 de ani, 40 Saul, 40 David, 40 Solomon. Și încă 200 de ani în țara dezbinată, Iuda în sud, Israel în nord, cu 19 împărați în Israel, cu 20 în Iuda, și nici unul dintre ei nu a ținut Paștele, inclusiv David. Iosia a descoperit cartea Domnului ascunsă, pierdută, rătăcită sub grămezile de aur și argint din visteria casei Domnului. A citit-o, când a citit-o, pur și simplu a fost disperat, înțelegând că Dumnezeu e supărat. pe un popor care i-a întors spatele, dar care are, se întoarce cu fața când vrea să primească binecuvântările. Și atunci a făcut o reformă și a dispus ținerea Paștelor. Și Biblia menționează, de la ultimul judecător nu s-a mai ținut Paștele. Aproximativ 19 cu 20 și cu 3, probabil 42 de împărați n-au mai ținut Paștele într-o perioadă de aproape 300 și ceva de ani, aproape 400 de ani. Este de neînțeles. Oamenii aceștia, împărații aceștia, aveau dispoziție de la Dumnezeu să aibă o copie a Cărții Sfinte, a Bibliei din vremea aceea, extrem de redusă față de revelația totală pe care noi o avem astăzi, să o aibă lângă scaunul de domnie ca să se smerească, să nu se fudulească cu poziția și autoritatea de împărat, să judece cu modestie, cu responsabilitate, cu bunătate. Dar împărații au aruncat cartea Domnului pentru că nu le-a plăcut să știe cine, că e cineva mai mare decât ei, nici măcar în ceruri. Și Biblia ne vorbește despre acest Iosia, care este al 17-lea rege în Iuda și a domnit 31 de ani în Ierusalim. Spuneam data trecută, repet în seara aceasta, că primul element, prima componentă a unei treziri este să te confrunți cu Biblia. Și numesc primul punct al predicii mele avertizarea cărții legii, avertizarea Bibliei. O numesc cartea legii, că așa se numea în vremea aceea. Nu era întreaga revelație, nu erau toate 66 de cărți în vremea aceea, pentru că 27 au venit în Vechiul Testament. Și observați că din 2 Samuel până la Maleahi mai sunt încă cel puțin 15-20 de cărți. Suntem de-abia la jumătatea revelației Vechiului Testament. Imaginați-vă că la vremea aceea ei nu au avut toată revelația și trebuie să-i privim în contextul, în procesul revelației. Nu trebuie să îi privim așa cum ne privim pe noi, având toată revelația, toată înțelegerea. La vremea aceea ei nu știau nimic din ceea ce vor însemna Evangheliile, Epistolele, Faptele Apostolilor și Apocalipsa. În momentul în care Iosia realizează că templul de aproximativ 200 de ani a fost abandonat și că au început să crească buruieni în el, templul e locul unde oamenii se închină, locul unde făceau afaceri era bătătorit, nu era iarbă, pentru că îl călcau de 100 de ori pe zi, dar locul unde se închinau a crescut iarba. Și când Iosia a realizat asta, a poruncit să repare templul și să devină funcțional. Ei au mers într-o cameră mare unde era stocat aurul și argintul ca să-l folosească pentru restaurarea templului. Și cei care lucrau la treaba asta au descoperit acolo ascunsă, părăsită, uitată, cartea legii. Ei au mers la secretarul, la logofătul împăratului și i-au dat cartea legii. Acesta a mers la împărat și i-a citit-o. Când Iosia, pentru prima oară în viața lui, a văzut cartea legii și a auzit-o, Scriptura ne spune că în mod fizic și-a rupt hainele de pe el. Era expresia durerii, era expresia mirării, era expresia fricii a responsabilității de Dumnezeu. Dragii mei, cine îl iubește pe Dumnezeu, iubește casa lui Dumnezeu. De aceea Iosia, pentru că l-a iubit pe Dumnezeu, a dispus restaurarea templului. Lui nu i-a fost indiferent templu, pentru că era locul dedicat prezenței lui Dumnezeu. Noi suntem foarte obișnuiți cu acest sanctuar, dar nu atât de obișnuiți încât să ne comportăm ca la noi acasă. Aici nu ne comportăm ca la noi acasă, aici nu suntem la noi acasă. Aici suntem în vizită la Dumnezeu. Și dacă suntem în vizită la Dumnezeu, Dumnezeu este gazda. Și dacă îl respectăm pe el, îi respectăm casa. Cine nu-l respectă pe el, atunci trebuie să-i spun eu, trebuie să-l rog eu să fie mai cu minte, mai atent și așa mai departe. Dar nu numai că cine îl iubește pe Dumnezeu respectă casa lui Dumnezeu, ci respectă cartea lui Dumnezeu. Când omul acesta a descoperit Biblia, eu până la vârsta de 21 de ani nu am văzut o Biblie, m-am născut în cultul ortodox. Mergeam la Paște, la Crăciun, la biserică, că așa se mergea în satul meu. Dar n-am avut niciodată onoarea să am o Biblie. Am intrat într-o biserică evanghelică și m-am convertit. M-am botezat și cineva în vremea aceea lui Ceaușescu, unde Bibliile erau interzise, mi-a dat o Biblie mică. Iosif îl chema pe omul acela, Dumnezeu să-l binecuvinteze. A fost prima oară când am ținut cartea lui Dumnezeu în mână. Cine îl respectă pe Dumnezeu, îi respectă cartea.
Și dacă citești aici, nu minți, omul acesta nu mai minte. Pentru că nu poți să calci cuvântul lui Dumnezeu și în același timp să fii prieten cu Dumnezeu. Nu poți să râzi de cuvântul lui Dumnezeu și să ai o relație cu Dumnezeu. De ce divorțează oamenii? Pentru că nu se mai iubesc. Și pentru că nu se mai iubesc, nu mai pot sta în relație, nu mai pot coabita în aceeași casă. De ce se ceartă oamenii cu Dumnezeu? Pentru că îi neglijează casa și că îi neglijează cartea. Mulți oameni spun că îl iubesc pe Dumnezeu, dar îi batjocoresc casa și îi batjocoresc cuvântul legat, prins în această carte. Cum poți să-L iubești pe Dumnezeu dacă îi dezonorezi casa? Cum poți să-L iubești pe Dumnezeu dacă îi dezonorezi cuvântul? Câte dificultăți și câtă amărăciune sufletească ai cu propriul copil care îți nesocotește cuvântul și sfaturile? Nu mai dormi toată noaptea, te învârți ca un șurub în așternut și te miri de ce nu te ascultă, că l-ai crescut ca pe lumina ochilor. I-ai făcut bine, i-ai dat bucățica de pâine de la gură ca să fie fericit. Ai venit în țara asta și nu știi cât face 1 plus 1 în limba engleză, doar ca să fie el fericit. Și te adaptezi cu greutate la o cultură nouă, la o limbă nouă, la o lume nouă, doar ca să fie el fericit. Și el acum spune că ești de modă veche. E copilul dumitale, dar nu dormi noaptea din cauza lui și ziua pentru că trebuie să muncești. Un astfel de copil ești față de Dumnezeu, dacă îi nesocotești casa și îi nesocotești cartea. Condiția restaurării este să înțelegi că pe Dumnezeu îl respecti atunci când îi respecti casa. Că de fapt cu Dumnezeu nu o să ai niciodată ocazia să stai față în față ca să-i arăți că îl respecti. Îi arăți că îl respecti când îi vei respecta casa. Cu Dumnezeu nu te întâlnești, dar cu sanctuarul acesta te întâlnești de 3, 4, 5 ori pe săptămână. Respectă-l. Poartă-te ca în casa lui Dumnezeu. Poartă-te cu omenie. Poartă-te cu decență, cu pietate. Înțelege că ai venit aici ca să te sfințești. Nu pentru business. Nu pentru bârfă. Nu se poate face trezire fără să te apropii de Dumnezeu și să intri într-o relație respectoasă cu El. Dar cu Dumnezeu nu te vei întâlni să-i dovedești respectul, însă dovedește-i respectul cu elementele din lumea lui Dumnezeu cu care ai relație, casa lui Dumnezeu și cartea lui Dumnezeu. Pentru mine, cartea aceasta este Dumnezeu. De aceea niciun vis, nicio prorocie, nicio descoperire, indiferent cum se numește și cine o spune, dacă intră în conflict cu această carte, cu tot respectul, o las la o parte. Pentru că cartea aceasta este etalonul voii lui Dumnezeu în lumea noastră. Visele noastre trebuie să se încadreze în contextul acestei cărți. La fel prorociile slujitorilor, la fel descoperirile dumnezeiești. Aceasta confirmă dacă da sau dacă nu. Nu noi confirmăm. Noi suntem țărână, El e slavă și din slavă. Avertizarea cărții legii. Asta înseamnă că împăratul a dispus să se repare templu, împăratul a dispus să se citească cartea și împăratul a dispus să fie căutată voia lui Dumnezeu. Și Scriptura ne spune că preotul Hilchia a mers la prorocița Hulda să o întrebe care e voia lui Dumnezeu. Împăratul n-avea nicio experiență, avea experiență în leadership, în conducerea țării, dar nu avea experiență în lucrurile spirituale pentru că el nu a citit cartea până atunci, a fost ascunsă. Și când găsești cartea prima oară, nu o înțelegi, trebuie ani de zile și ajutor din afară, ucenicie. Și el l-a trimis pe secretarul lui și pe preot să meargă la un proroc și prorocul să vorbească. Și prorocița Hulda a avut un mesaj care are două componente. Și aceste două componente au fost următoarele. Dumnezeu a vorbit cu glas de tunet și a spus așa. Pentru Iuda, care însemna o țară la vremea aceea, adică o parte din națiunea întreagă, pentru Iuda, Domnul așa vorbește. Mai e un pic și au mai fost încă trei împărați și în 586 au venit babilonienii cu mărețul Nebucadnețar și i-a distrus, Le-a distrus templul și i-a dus în robie pentru 70 de ani. Și Domnul nu s-a lăsat înduplecat de reforma și de pocăința lui Iosia pentru Iuda, dar s-a lăsat înduplecat pentru el. Și a doua parte a mesajului a fost următorul: cât despre tine, împărate, pentru că te-ai smerit și pentru că te-ai pocăit și pentru că văd în tine respect pentru lucrurile sfinte. În timpul vieții tale nu se va întâmpla nimic rău în țară, vei avea o domnie liniștită, dar imediat ce se va termina domnia ta, va deveni iad în țara aceasta. Și așa a fost. Dumnezeu nu l-a iertat pe Iuda. S-ar putea să existe oameni pe internet sau aici care înțeleg Iuda o persoană. De aceea trebuie să menționez. Nu a iertat partea din țară numită Iuda, ci l-a iertat doar pe împărat. Așa spune cuvântul. Citiți în 2 Împărați, capitolul 22, versetele de la 15 la 17. Numai cine se smerește primește iertare. Iertarea lui Dumnezeu nu e la grămadă. Ultimul scapă turma, cum jucam eu când eram copil în joc. Se pocăiește tata, vine peste toată familia, nu știu ce. Se pocăiește cineva din biserică, se întâmplă nu știu ce în toată biserica. Ar trebui să se întâmple, dar asta nu e regulă. Cine se pocăiește și se smerește, primește iertare. Cine se fudulește și continuă în nebunia lui, așa va muri. O componentă a trezirii este să te lași avertiza de Scriptură și să-ți arăți respectul față de Dumnezeu, față de casa lui Dumnezeu, și față de Dumnezeu, față de cartea lui Dumnezeu, și față de Dumnezeu, față de slujitorii lui Dumnezeu. Pentru împărat, ce a spus prorocița Hulda, a fost cuvântul care s-a integrat în cartea legii. Când te lași avertizat de Dumnezeu, îl vezi pe Dumnezeu în casa lui, îl vezi pe Dumnezeu în cartea lui și îl vezi pe Dumnezeu în slujitorii lui. Orice persoană care denigrează casa lui Dumnezeu, îl denigrează pe Dumnezeu. Orice persoană care denigrează cartea lui Dumnezeu, îl denigrează pe Dumnezeu. Și orice persoană care denigrează pe lucrătorii, pe slujitorii lui Dumnezeu, indiferent ce slujbă fac ei, îl denigrează pe Dumnezeu. Și mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu se va judeca cu omul acela. A doua componentă a trezirii pe care o descoperim în carte, dacă vă mai aduceți aminte, data trecută ne-am luat 10 minute și am citit două capitole, este alcătuirea planului reformator. Omul acesta, când a înțeles din Biblie ce vrea Dumnezeu, a trecut la treabă. Cine înțelege din Biblie ce să facă și nu face, o mai mare judecată va primi decât înainte să înțeleagă. E paradoxal ce spun? Nici de cum. Cine înțelege voia lui Dumnezeu din carte și nu face ceea ce a înțeles, e mai vinovat decât era înainte să înțeleagă din Biblie ce a înțeles. Pentru că una e să trăiești în neștiință și alta este să știi, dar să fii încăpățânat rău și fără minte și să nu faci voia lui Dumnezeu pe care o știi. De aceea, Domnul a fost foarte pornit împotriva fariseilor care știau, dar nu făceau. Și Scriptura ne spune că bărbatul acesta a realizat o reformă nemaipomenită. În primul rând s-a întâlnit cu o echipă de lideri și de oameni în vârstă cu experiență. Nu s-a întâlnit cu tot poporul. Nu poți judeca un lucru cu un popor întreg, pentru că fiecare vrea să vorbească și nu poți să ai o discuție, o sfătuire, un dialog cu 1000 de oameni, cu 2000 de oameni, cu 10000 de oameni. S-a întâlnit cu liderii, cu căpeteniile și a făcut un plan. Și după aceea s-a dus în templu, dar nu doar cu liderii, s-a dus cu tot poporul și s-a închinat. Două etape ale planului reformator. Mai întâi s-a întâlnit cu oamenii care au discernământ și experiență în judecată. Și a făcut un plan. Și când planul a fost alcătuit, a spus: acum ne întâlnim cu tot poporul, mare și mic, bărbați și femei, tineri și bătrâni. Ne întâlnim în templu ca să ne închinăm. Și acolo a citit din nou cartea legii. Oamenii când se întâlnesc, trebuie neapărat să se citească Biblia și să se vorbească despre Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului. Iar în Noul Testament să se vorbească despre Iisus Hristos, Mântuitorul glorios, sclipitor și minunat. Lăudat să fie Domnul! Întâlnirile noastre nu trebuie să graviteze în jurul moralei, în jurul eticii, în jurul religiei, în jurul formelor, ci în jurul lui Dumnezeu. Orice cântare care nu îl laudă pe Dumnezeu, nu mai trebuie cântată. Orice predică care nu laudă pe Dumnezeu, nu vorbește despre Dumnezeu, nu mai trebuie rostită. Orice acțiune care se face în casa lui Dumnezeu și înaintea lui Dumnezeu și în numele lui Dumnezeu, dacă nu are în vedere proslăvirea numelui lui, nu mai trebuie făcută. Cu astea se ocupă lumea asta de afară. Noi trebuie să-i dăm slavă. Noi suntem pentru gloria lui, pentru slava lui. De aceea tot ce facem trebuie să aibă legătură cu slava lui Dumnezeu. Să nu faci nimic aici care nu are legătură cu slava lui Dumnezeu, că într-o zi vei fi osândit. Pastorii sunt uneori aspri și spun, hei, lasă telefonul la jos odată, că o să te rog să te ridici în picioare, ca să ne spui cu cine textuiești. Sau nu mai ieși de 10 ore afară, decât numai dacă chiar ești bolnav. Sau, tot felul de sfaturi, de mustrări au, dar nu trebuie cineva să fie un om liniștit și cu minte datorită certărilor și mustrărilor, ci datorită îndemnului cugetului care se teme de Dumnezeu. Ceea ce facem noi pentru Domnul, văd aici o persoană și mereu mi-aduc aminte de el, vine de la o oră depărtare cu familia și vreți să mă credeți că foarte rar l-am văzut să întârzie la biserică? Eu fac 10 minute de acasă până la biserică. Mă întreb dacă aș face o oră, 10 minute. Este și asta o jertfă? Este o dovadă de caracter? Este o jertfă depusă pentru numele Domnului? Evident. Atunci când vii în casa lui Dumnezeu și asculți cuvântul, ești pus în fața unei alegeri. Lași cuvântul ăsta să te schimbe, dar asta costă. Sau ești mulțumit că l-ai auzit și rămâi la fel, mulțumindu-te că ai religia ta, ai faptele tale bune. Lași cuvântul acesta să te transforme în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi și în fiecare zi. Și azi ești mai bun decât ieri, dar ești mai rău decât mâine. Ești dispus să plătești prețul schimbării al corectării? Încep cu țigări, cu alcool, cu lucruri grave și închei cu lucruri foarte fine, de care puțin se preocupă. Critică la nivelul minții, judecăți la nivelul inimii, imaginații murdare. Nu-i vorba despre fapte. Faptele nu mai pot exista în viața unui creștin, faptele rele. Dar e vorba despre lucruri fine, care tot rele sunt. Dar numai o intensă spiritualitate și maturitate te duce la nivelul la care acum te ocupi și de astea. Poți să faci curățenie în casă, dar dacă mai vrei să mai aranjezi un pic lucrurile, se mai poate. E, despre această mică aranjare după ce ai făcut curățenie vorbesc. Deja sunt 20, 30, 50 de ani de pocăință. Mă gândesc că de vreo 1000 de ori ar trebui să le mai rearanjăm. Așa a făcut Iosia. Al treilea lucru pe care îl găsim aici este asumarea legământului. Citiți în Biblie. Legământul lui Iosia cu Dumnezeu. Omul ăsta a citit din Biblie și după ce a citit din Biblie l-a făcut un legământ cu Dumnezeu. A fost un legământ personal. Ce s-a întâmplat de fapt? Cuvântul i-a vorbit. Și când cuvântul i-a vorbit, el a stat în fața lui Dumnezeu și a spus așa, Doamne, mi-ai vorbit. Și mi-ai spus să mă pocăiesc, mi-ai spus să mă smeresc, mi-ai spus să nu mai mă închin la idoli, mi-ai spus că având autoritate de împărat trebuie să dispun, să dau o lege, ca toți idolii să fie eliminați din țară, arși și aruncați în pârâu, în Chedron. Și omul acesta a făcut un legământ și a spus așa, mă angajez în fața ta, în limita cunoștinței pe care mi-o dai din Scriptură, să fac tot ceea ce știu că trebuie făcut. El a făcut un legământ cu el, legământul ăsta l-a obligat teribil. Până atunci avea o libertate fără limite, făcea ce vrea. Acum a venit Dumnezeu și i-a spus, hei, nu mai fumezi, nu-i ușor, nu mai consumi alcool, mai complicat, nu mai minți, nu mai bârfești, nu mai faci avort, nu te mai uiți la, nu mai vorbești despre. Și toate acestea au devenit poveri, poveri, poveri. Dacă eu apăs pe microfonul acesta, poate reușește suportul să mă țină, dar probabil că un exemplu mai bun este suportul ăsta de caie de cântare. Dacă pun aici 10 pounds, probabil că ține suportul 10 pounds. Dacă mai pun 10 pounds, probabil că rezistă. Dacă mă urc eu pe el, nu mai am eu, nu mai cântăresc așa mult, dar totuși, poate că mă ține. Dar dacă mai chem 2, 3, 5 frați să se urce pe el, nu vor reuși. Suportul nu mai ține. E prea slab. Așa se întâmplă cu un om care își asumă legământul. Îți asumi să renunți la ceva, dar depui efort. și îți mai asumi încă o responsabilitate, ok, mă las și de asta, dar mai mult efort. Și toate astea sunt greu de ținut, dar motivația este cerul care se deschide în fața ta și este un Dumnezeu pe care ai onoarea să-L lauzi printr-o viață sfântă pe care o pui la picioarele Lui. Gustul de țigară e urât pentru nefumători, e greu de suferit, dar pentru fumători, mai ales pentru cei care au adicție, este atât de plăcut încât nu pot renunța la el. Și toate celelalte păcate sunt oribile pentru cineva care nu le practică, dar păcatul acela la care ai slăbiciune, deși știi cu mintea că nu-i bun, în mod involuntar și inconștient, firea pământească în care este ambalat Duhul de viață, te atrage uneori în mod irezistibil. Sfințenie înseamnă să reziști, să te opui și să te angajezi. De astăzi înainte, pe gura aceasta nu mai intră țigări și alcool. Și din gura aceasta nu mai ies cuvinte vulgare, glume proaste, bârfă pentru cineva. Eu nu pot să fiu judecătorul cuiva, numai Dumnezeu are dreptul să judece. Și multe alte lucruri, exemplele pot continua. Iosia a făcut un astfel de legământ. Și știți ce s-a întâmplat când el a făcut un astfel de legământ? S-a întâmplat următorul lucru. Tot poporul a făcut un legământ. Și tot poporul a venit înaintea Domnului, urmând pe liderul lor. Și a spus, și noi ne angajăm. Mă gândesc ce măreție, ce excelență, ce frumusețe, ce sclipire a fost în ziua aceea în templu. Mă gândesc la inima lui Dumnezeu, cum a fost umplută de bucurie. Eu pot să-i fac bucurie lui Dumnezeu? Eu, cât sunt eu de mic și de neînsemnat, pot eu să-i fac bucurie lui Dumnezeu? Da. Eu pot să-i fac bucurie lui Dumnezeu. Oricare dintre copiii mei îmi creează o problemă, inima mea este frântă. Inima mea este umilită, este rușinată. Oricare dintre noi care suntem părinți știm cât de adâncă este rana făcută de copii atunci când ei nu ascultă. Însă atunci când ei fac un lucru bun, când au o performanță pozitivă, merg la școală, își au un serviciu bun, vin la biserică, sunt oameni de treabă, parcă simt că viața este frumoasă și dulce, parcă îți vine să o pui pe pâine și să o mănânci. Ei bine, la fel este între mine și Dumnezeu. E vorba de un angajament pe care trebuie să-l iei, altfel te vei simți neobligat față de Domnul. Închei spunând încă un lucru. Abordarea reformei naționale, pe aceasta o să o tratăm altă dată că nu mai este timp, închei să las cântăreților un pic de timp și apoi un pic de rugăciune, să nu trecem prea mult peste program, peste slujbă. Vreau numai să spun că trezirea spirituală realizată de Iosia a avut piedici. Ori de câte ori Biserica Betania va vrea să se sfințească și să experimenteze o trezire, o împrospătare, se va confrunta cu piedici. Eu am piedicile mele, comitetul are piedicile lui, Consiliul Pastoral are piedicile lui, liderii bisericii, departamentele bisericii, formațiile, grupurile bisericii au piedicile lor. Uitați-vă care au fost piedicile acestui bărbat. Prima, a fost prea tânăr, 8 ani. Cine te bagă în seamă la 8 ani? 8 ani. Ăsta ar avea nevoie de o mașinuță, nu de poziție de împărat. Apoi, o moștenire familială negativă. Știți cine a fost bunicul lui? Manase, cel mai rău, unul dintre cei mai prăpădiți împărați ai lui Israel. Acesta a făcut case, a construit case pentru homosexual între cele două curți ale templului. Puteți să pricepeți asta? Iar tatălui a fost Amon, un om la fel de rău ca tatăl lui Manase. El avea o descendență păcătoasă și toți oamenii se uitau la el și prin prisma părinților și bunicilor lui. Neastră, știți cum spunem noi, așchia nu sare departe și ce iese din pisică tot șoare își mănâncă. Noi avem mentalitatea aceasta care este confirmată de experiența umană. Asta nu înseamnă că toți copiii sunt ca părinți, dar ceva în el este de acolo. Că genele de unde să vină? Vine din mama, din tata, de fapt nu prea din ei, mai mult din bunici. Apoi, idolatrie națională. Copilul ăsta a apărut pe scena istoriei într-o stare avansată de idolatrie. Acesta a venit și a spus, jos cu idolii, dar dumneavoastră vă imaginați că erau mulți preoși, aveau influență, aveau rude și toți ăștia au devenit dușmanii lui și l-au amenințat. I-au trimis scrisori de amenințare Și au încercat să-l intimideze pentru că le strica pâinea, le strica cuibușorul. Dar el a făcut reformă în ciuda la toate riscurile pe care și le-a asumat. A existat piedici în reforma făcută de Iosia, dar l-a iubit pe Dumnezeu. Când îl iubești pe Dumnezeu, nimic nu mai contează. Nu numai că s-a confruntat cu piedicile, dar el a fost un anumit fel de om. A avut dragoste pentru Dumnezeu, a avut respect pentru Biblie, a avut pasiune pentru sfințenie și a avut respect pentru slujitori. Și ultimul lucru, trezirea spirituală din timpul lui Iosia a avut beneficii, dar și o durere pe care eu nu pot înțelege. Știți ce s-a întâmplat când a murit Iosia? Ascultați-mă puțin. Tot poporul s-a întors la starea de idolatrie pe care Iosia a distrus-o și a chemat poporul la Dumnezeu. Tot poporul, ca un singur om, s-a întors din nou la idolatrie. După câteva zeci de ani de reformă spirituală, de gust de Dumnezeu, de cer, poporul acesta s-a întors la idolatrie. Asta înseamnă că mulțimile au nevoie de un lider care să-i călăuzească, să le slujească drept exemplu, să-i motiveze. Copiii au nevoie de părinți. Psihologii americani spun, dați-le libertate totală copiilor, iar dacă nu, primul lucru pe care îl învață este 911. Cheamă poliția pentru taică-to. Că așa merită. Și spun, dați-le libertate copiilor, pentru că au capacitatea să o administreze. Au capacitatea să o administreze? Păi noi n-am avut odată 15 ani, n-am avut noi odată 20 de ani, n-am avut noi odată 10, doar nu ne-am fi născut la 49. Tot poporul s-a întors din nou la păcat. Asta îmi spune mie că în viața unui om, a unei familii sau unei biserici, există un drum sus și jos, sus și jos. Trebuie să recunoști. Nu-i așa că în viața ai avut zile mai bune? Trebuie să recunoști, nu-i așa că în viața ai avut și zile mai grele? Nu-i așa că ai avut și zile în care nu te puteai ruga? Dar nu-i așa că ai avut și zile în care ai plâns în rugăciune? De ce nu ești mereu plin de lacrimi? Știe cineva răspunsul? De ce nu ești mereu punctual? De ce nu ești mereu pasionat de Biblie, dar nu că ți-i impui și te disciplinezi? Pasionat, atras! De ce? Viața e complicată. Poporul acesta s-a întors din nou. E un verset în Isaia, nu-mi permis să-l citesc. Vorbește despre por și despre că s-au întors la nu știu ce. Poporul Domnului, expansiunea în război înseamnă o mare cheltuială și efort și morți. Dacă tot am reușit să cucerim noi teritorii, să nu ne mai dăm înapoi și să nu le părăsim. Dacă am învățat să postim, să nu ne stricăm obiceiul. Dacă am învățat să ne rugăm, să nu renunțăm la obiceiul ăsta. Dacă am învățat să ne iubim unii pe alții, să repetăm treaba asta, pentru că așa a făcut și Iisus. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi toți. Și indiferent din ce biserică veniți, sunteți aici în această seară, Dumnezeu să vă umple de har și o mare autoritate din partea lui Dumnezeu să coboare în sufletul nostru, în casele noastre și în biserica în care noi ne închinăm. Amin.
Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania, sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă binecuvintez!